šī rūpnieciskā teritorija, kas ir pie Burzavas, pie asfaltbetona rūpnīcas. Un šī teritorija tāda ar tādu zilganu iekrāsojumu, kas ir visa šī rūpnieciskās teritorijas zona.
Izrādot Verēmu pagasta rūpniecisko teritoriju, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarts atklāja, ka šādas teritorijas atrodas arī Ozolēnes un Griškānu pagastos ap uzņēmumiem, kas jau šobrīd nodarbojas ar ražošanu. Švarts uzsver, ka jaunā plānojuma galvenais kritērijs ir nepasliktināt apstākļus ne iedzīvotājiem, ne uzņēmējiem un saglabāt pēctecību. Turpmāk visā rūpniecības apbūves teritorijā, kas ir nedaudz vairāk kā 1000 hektāru, varēs darboties piemēram metāla apstrādes un mašīnu būves, gumijas rūpniecības, ādas, koksnes, pārstrādes vai būvmateriālu ražošanas uzņēmumi, kas šī brīža likumdošanā tiek kvalificēti kā smagā ražošana.
Iepriekšējā plānojumā visa šī teritorija tika sadalīta ar tā saucamajiem rūpnieciskās teritorijas indeksiem, sākot no R1 un beidzot arī ar R5, un šis teritorijas plānojums pēc speciālistu viedokļa un arī pēc konsultācijām šobrīd tiek definēts ar vienu apzīmējumu R, tātad tā ir rūpnieciskā teritorija, un līdz ar to tātad uzņēmējiem būs iespēja ne tikai 223 hektāros, kuru tika atļauta šī smagā rūpniecība līdz šim, bet arī citās teritorijās, plānot un realizēt savus projektus, kas saistās ar iespējamo smagās rūpniecības kāda objekta veidošanu.
Novada domes priekšsēdētājs neslēpj, ja iedzīvotāju sūdzības par jauno teritorijas plānojumu attiecībā uz izmaiņām, kas skar rūpniecisko teritoriju likteni, nav bijušas, tad izmaiņām plānojumā nepiekrīt uzņēmēji.
Esošie uzņēmumi ir izteikuši viedokli, ka tomēr būtu šie indeksi jāatstāja. Arī iezīmējusies nelielā domstarpība konflikta situācija starp teritorijas plānojumā dažādiem funkcionāliem zonējumiem, kur ir rūpnieciskā teritorija un blakus ir šī teritorija, kura pieļauta apbūve dzīvojamās mājas.
Arī Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas viedoklis par jauno teritoriālā plānojuma būtību attiecībā uz smagās rūpniecības attīstību visā novada rūpnieciskajā teritorijā nav viennozīmīgs. Turpina iestādes juriste Lauma Vojciša.
Teritorijas plānojums šādā redakcijā rada riskus investīciju piesaistē, jo neskaidrie nosacījumi pievienotajās teritorijās, kā arī atšķirības zonu indeksēšanā Rēzeknes pilsētā novadā radītu papildus slogu uzņēmējiem. Rēzeknes novada lielākie uzņēmumi norāda uz vairākiem riskiem. Teritorijās, kurās pašvaldība vēlas atļaut smagās rūpniecības apbūvi, pašlaik atrodas apmēram 30 līdz 40 mājsaimniecību. Uzņēmējs satrauc, ka līdz šim notikušajās publiskajās saspriešanās cilvēkiem nav sapratnes, ka funkcionālā zona apvienošana nozīmē, ka viņam blakus norisināsies smagā rūpniecība. Šis jautājums netiek pietiekami aktualizēts un izdiskutēts, lai cilvēki saprastu, kas notiks blakus viņu teritorijām. Un tas rada risku uzņēmējiem, ka tajā brīdī, kad viņi vēlēsies paplašināt vai uzsākt uzņēmēju darbību, būs jāsaskarās ar lielu pretestību, kas var novest pat līdz tiesvedībām.
Lai noskaidrotu vietējo iedzīvotāju attieksmi pret jauno teritorijas plānojumu, Rēzeknes novada pašvaldība rīkoja vairākas sabiedriskās apspriešanas. Novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema uzsver. Saruna bija arī par smagās rūpniecības attīstību novadā.
Pirmo redakciju mēs rīkojam 5 publiskās apspriešanas sanāksmes. Un notika katrā no pagastu apvienības centriem. Paziņojumi bija izvietoti gan laikrakstos, gan arī mājaslapā, un piedalījās 3 cilvēki. Mēs esam ņemuši vērā ļoti daudz, lielāku daļu no iesniegumiem, un otrā sabiedriskā apspriešana mums šobrīd, atbalstoši likumam, notiek 3 nedēļas līdz 1. jūlijam, un bija 1 sabiedriskā apspriešana. Papildus katra pagastā bija ievietots plānošanas dokuments izdrukātā veidā, un arī karte. Jautājumi bija ļoti dažādi. Cilvēki skatījās savus īpašumus, skatījās, kas ir atļauts, kas nav atļauts, bija arī par rūpnieciskām teritorijām jautājumi.
Rēzeknes novada jaunā teritorijas plānojuma izstrāde ir noslēguma fāzē. Līdz rītdienai, 1. jūlijam, iedzīvotāji vēl var paspēt piedalīties sabiedriskās apspriešanas otrajā kārtā un izteikt savus priekšlikumus, tostarp arī par izmaiņām novada rūpnieciskajā teritorijā. Iveta Čigāne, Latvijas Radio studija, Latgalē.